Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Společenský systém a psychopat do sebe dokonale zapadají, konstatoval v prvním díle našeho rozhovoru lékař Jan Hnízdil. Současný společenský systém je podle našeho hosta založený na individualismu, dravosti i bezohlednosti a proto přitahuje lidi s narušeným charakterem, kteří pak takovýto systém dále rozvíjejí. V předchozí části jsme se věnovali tomu, jak rozpoznat psychopaty ve svém okolí i v sobě, jaký vliv mají rodinné vztahy na vznik psychopatie a jak se tato porucha projevuje v politice i ve vysokých manažerských pozicích. Dnes se zaměříme na to, jak tento fenomén ovlivňuje celou společnost a jaké důsledky to může mít pro naši budoucnost. Milí posluchači, mým dnešním hostem je Jan Hnízdil, český zdravotní poradce, celostní a rehabilitační lékař, jeden z průkopníků české komplexní a psychosomatické medicíny a také autor mnoha knih, například Příběhy obyčejného uzdravení, Zaříkávač nemocí, Chcete se léčit nebo uzdravit mým marodům a mnoha dalších. Jane, jsem moc ráda, že se opět vidíme. Vítej.
Děkuji za pozvání.
Mě teď napadá několik politiků, které považuji za slušné lidi. Napadají mě třeba hned dvě senátorky. A těm bys tedy doporučil, aby si dávali pozor na své duševní a fyzické zdraví. Protože je to může jaksi vyčerpávat natolik, že je to požere?
Já se obávám, já vím, o kom mluvíš. Obávám se, já jsem ostatně měl několik nabídek, abych kandidoval do Senátu i do Evropského parlamentu a já jsem to zvažoval a dospěl jsem k závěru, že na to nemám schopnosti, mentalitu a hlavně si myslím, že já politiku dělám. Pro mě je politika prostě moje práce, snažím se inspirovat, psát knížky, já na to nepotřebuju sedět v poslanecké nebo senátorské židli. Oni mi tvrdili, že když budeš senátor, no tak to budeš mít prostor, jo, pro šíření těch tvých názorů a já jsem jim pověděl, to bych o něj naopak přišel, to bych ztratil tu svobodu. Takže pro mě je politika to, co dělám a já nemusím k tomu být zvoleným poslancem čehokoliv.
Přesto všechno bych řekla, že mezi těmi politiky slušní lidé jsou a vlastně dořeknu to tedy za tebe, protože jsi mi neodpověděl, měli by si dávat pozor na své zdraví a na to, aby to ustáli?
Určitě já je obdivuji, fandím jim, je to strašná oběť, ale já si myslím, že problém není v těch politicích, ale já vidím problém v těch voličích. Pokud se voliči budou chovat, vlastně ten psychopat je zvolen, on by se tam jinak nedostal, takže tady, co je zásadní k té společenské změně, tak je změna chování voličů, že nebudou čekat na spasitele, že přijde nějaký nový politik, že tuhle vládu psychopatů, kterou tady teď máme, půjdeme do ulic, odvoláme ji a vznikne tady nová vláda. No vznikne, ale zase z psychopatů.
Na stejném principu.
Možná ještě horších, to je stejný princip. Takže problém je podle mého názoru v pasivitě voličů, že oni odmítají akceptovat skutečnost, že za svůj život a za naši zemi jsou oni zodpovědní, že se mají stát vlastně sami sobě vůdci, nečekat nějakého spasitele, ale jediný, kdo nás může spasit, člověk se musí spasit sám.
Znamená to tedy, že ty hovoříš o změně systému, nikoliv jenom o výměně lidí?
Změnit systém je možné, podle mého názoru, jedině zdola. Ne tak, že přijde nějaký osvícený politik, vymyslí nějaký nový volební systém, jak třeba Karel Janeček navrhoval nějaký model, že stačí změnit tu formu. Ale já si myslím, že to, co je zásadní, je změna chování voličů, občanů, každého z nás. Ale politici, pokud chtějí být zvoleni, no, tak nám sdělují, vzpomínám Andreje Babiše, Češi jsou skvělý národ, jen nám vládnou nemehla. Kdybychom byli skvělý národ, tak nám nevládnou nemehla, tak si vládneme sami.
Ano, ale ty jsi sám několikrát zdůrazňoval, že Západu vládnou psychopati. To znamená, že to není nějaké české specifikum, ale že si přesvědčený o tom, že tato epidemie se rozšířila do mnoha zemí západní civilizace.
Ne západu, světu. To je skutečně, to je globální problém. To, ať se podíváme na západ, na východ, tak všude, kde jde o moc a peníze, jsou psychopati. Já bych to nezužoval na západní liberální v úvozovkách demokracii. To je skutečně už totalitní způsob vlády, co se tedy během covidu ukázalo. Pro mě největší poučení bylo, že během několika týdnů, já jsem vždycky si myslel, no tak platí zákony, platí ústava, platí medicínské postupy, platí sliby, a během covidu za 2-3 týdny neplatilo vůbec nic. Psychopati s pomocí tedy moderních počítačových technologií dokázali v jednom momentě zhypnotizovat celou planetu.
Jakým způsobem? Hypnóza, to je věc, která je pro mnoho lidí mysteriózní. Někteří přeceňují její možnosti, někteří je podceňují. Nevím přesně, kde je gro tady této techniky, ale musím říct, že jsem to několikrát použila také, že třeba dobu covidu, ale nejenom dobu covidu, ale spoustu dalších jevů ve společnosti, které bylo potřeba prosadit, tak jsem získala dojem, že byly prosazeny skutečně nějakou celospolečenskou hypnózou. Řekni mi, co to je? Jak se k tomu postavit? Je to termín, který jen tak užíváme, anebo má pro tebe hlubší význam?
Pro mě má význam zcela zásadní a mě potěšilo, že stejné texty ke covidu, které jsem od počátku publikoval, a vlastně první na samém počátku jsem uvedl tím, že se obávám zneužití viru k mocensko-politickým účelům, což jsem pak ještě několikrát zopakoval, takže mi byl blok zrušen. Ale zjistil jsem, že špičkový psycholog, profesor Mattia Desme z Univerzity v Chentu, v téže době publikoval tytéž názory na covid. A on právě použil slovo globální hypnóza, že pomocí mediálně šířeného strachu byli lidé celého světa uvedeni do stavu jakési hypnózy. A pokud je člověk v hypnóze nebo polohypnóze. A já jsem si všímal, když jsem jel v metru, v tramvaji, lidi zarouškovaní a skutečně vypadali jak zhypnotizovaní. Úplně jako by byli mimo. A pokud je člověk v hypnóze, tak on vykonává pokyny hypnotizéra. A oni z těch médií, nám ti psychopati, ti hypnotizéři, tak nám udíleli pokyny. Nasaďte si roušky. Nesmíte se stýkat, nesmíte vycházet, musíte se testovat, musíte se očkovat. A ti lidé v té hypnóze poslušně respektovali pokyny hypnotizéra. Oni se chovali způsobem, jakým by se v bdělém stavu nikdy nechovali. Nechali se týrat, zavírat, zbavovat svobody, nechali týrat svoje děti. Nesměli do školy, museli se testovat, chovali se způsobem. A oni teď nechtějí probudit. Ta hypnoza je svým způsobem milosrdná. Takže my jsme se s několika kolegy, s tebou snažili jsme se ty lidi probudit. Ale oni nechtěli, protože kdyby procitli a zjistili, čeho se dopustili a k čemu se propůjčili, tak to zjištění pro ně bude tak bolestivé, že dál setrvávají v té hypnóze.
Takže jako v Matrixu,
jako v
když
Matrixu.
Jim nabídnou červenou nebo modrou pilulku,
a
tak oni nechtějí
už,
prozřít?
O covidu už nikdo nechce mluvit, to je za náma. Žádná, to už prostě nás tím neobtěžuje, ale i kamarádi, vzdělaní, vysokoškoláci už s tím neotravují žádný jako teďka. Máme jiný problém. Dřív byl globálním zneužit ten virus. Za globální zlo byl označen virus. A veškerou energii, finance, všechno vrhneme, veškeré úsilí musíme zničit virus. No virus jsme nezničili. Za to jsme zničili školství, zdravotnictví, kulturu, medicínu, ekonomiku, mezilidské vztahy. Ale virus tady je dál. Jenomže ten strach z toho viru, když tě někdo straší dlouho tím též, tak tě to přestane bavit. Už tě to tak neděsí.
Otupíš.
Takže ten virus přestal fungovat. No tak psychopatě škrtli jenom vy. A zbyla Rus. A globálním zlem je Rus a všechno. A teďka musíme zničit Rus. A až zničíme Rus, dnes zakážeme vystoupení sportovců a umělců a Netrebko a zabít Rusa. Takže podobně jako v covidu, veškerá energie byla vržena na zničení Rusa. Ale Rusa nikdy nezničíme, stejně jako nezničíme ten virus. Jedině za cenu globální katastrofy. A stejně jako za covidu vlastně bylo s prostým slovem zdraví a aktivní péče o zdraví. Já jsem o tom mluvil, takže jsem byl označen za dezinformátora. A poté, co se stal globálním zlem místo virusu Rus, no tak zakázaným slovem je mír. A kdo mluví o míru? No tak je chci mír a dezolát. Takže já po té, co jsem byl tedy uznán za dezinformátora, tak jsem i uznaným chci mírem.
Takže si myslíš, že další posun pro nás může znamenat ten, já nevím, to nějaký transgalaktický vir, který už se chystá na nás sestoupit?
Tak rozvinutou fantazii zase nemám.
Ne, tady jsou už informace o tom, že je tady nějaký právě vir z vesmíru, který může jako ještě se neví.
Já myslím, že i bez něj ta naše společnost má tak vyspělé technologie, že je schopná se spolehlivě dokonale sama zničit. A můj velký vzor psychosomatik Rüdiger Dahlke, autor knihy Čím onemocněl svět, úžasná, doporučuji, tak píše, že ta společenská změna je naléhavě nutná, že my tímto způsobem, dravým, bezohledným, už dál žít nemůžeme. Ale že ta změna může být buď vědomá a pokojná, nebo nevědomá a násilná. A psychopati tedy veškerou energii věnují na to, abychom dospěli k té druhé variantě. Tedy vlastně ta válka se stává jakýmsi zástupným řešením té společenské změny. Psychopaté pochopili, že takto už to dál nejde a vzali to do rukou. Jako vlci. Oni jsou prostě dravci, predátoři. A oni to stádo se rozhodli, že ho protřídějí. Nejdřív ho rozeženou, to je metoda vlk rozežené, protože když je stádo semknuté, no tak mu lépe vzdoruje. Takže nás rozehnali, to byla ta sociální distance, že musíte od sebe održovat 2-3 metry. To nemělo medicínský důvod. To byla asociální distance. Nesmíte se stýkat.
Takže separovali, pak ovládli informační prostor?
Ano. Dokonalá strategie, vypracovaná klobouk dolů. Měli to a mají to vymyšlené do posledního detailu.
Myslím si, že...
A pak ty slabé kusy zahynou, no a ty, které vzdorují, tak zlomí.
Vlastně několikrát už jsem slyšela přirovnání, i když tady byl třeba Jan Tománek, anebo o tom mluvil taky Láďa Větvička, kteří dokonale naroubovali tu situaci, která byla za covidu, na takzvanou Biedermannovu tabulku, což je takový ten soupis uznaných mučení, jakým způsobem mučit vězně, protože tady tato tabulka vlastně vznikla na základě výpovědí vojáků, kteří byli v Koreji a byli mučeni tam Číňany a pak popsali jak. Tak to doporučuji.
Já myslím,
posluchačům,
že by se měla učit už na základních školách, že tohle, to jsou v podstatě jednoduché informace a vědomosti, které by měl mít každý člověk od Biedermannově tabulce, kdo nehledá, aktivně nezajímá se. Tak zeptej se kteréhokoliv studenta střední, možná i vysoké školy, jestli kdy slyšel něco o Biedermannově tabulce.
A přitom, jak už jsme se bavili, separovat, ovládnout informační prostor.
Vyděsit, ano. Separovat, manipulovat.
Ale pozor, tam jsou potom vydávat protichudná nařízení, což je vlastně takový dokonalý okamžik. Jako tady to.
Vycházet, můžete důchodci nejdřív od 8 do 10, pak od 11. To byl takový chaos, který ale nebyl náhodný. To skutečně šlo o to, ty lidi zmást, aby doslova nevěděli, kde jim hlava stojí. Což nevěděli.
Mnozí by možná teď řekli, no tak teď mluví o válce Mudrland, protože ví, že prostě před 2 roky nedaleko válka vypukla, ale já si vzpomínám, že ty jsi už v roce 2012, tedy před 12 lety řekl, že nás političtí psychopati vedou ke zkáze, možná i k válce. A řekla bych, že v roce 2012 jsme ještě v těchto intencích, myslím tím, se slovy válka příliš nežonglovali. Co tě k tomu tehdy přivedlo? Že
já už si trošku připadám jako radar z Meše. Jak slyšel ty vrtulníky a oni ještě byli daleko a nikdo je neslyšel. Já skutečně už v roce 2012 jsem slyšel ty vrtulníky. Že skutečně jsem si poskládal ty informace, tu mozaiku, a to je právě ten celostní nebo komplexní způsob medicíny nebo myšlení, kdy je potřeba se naučit dávat věci do souvislostí. Jo, i tu politiku s medicínou, farmabiznis, a zatímco z covidu, jediný, kdo profitoval z covidu, byl farmabiznis. A utrpěli všichni okolo. Tak máme tady Ukrajinu a trpí Ukrajinci, Rusové, vlastně obyčejní lidé trpí. A jediný, kdo profituje místo farmabiznesu, je to zbrojní biznis. A vakcíny nahradily rakety.
A ještě nezapomínejme na IT biznis.
IT biznis, banky, IT, média, několik nejmocnějších lidí světa a několik největších korporací se prostě rozhodlo brutálním způsobem ovládnout a znásilnit svět. A jde o to, oni zkoušejí, co si necháme líbit. Kam až mohou zajít. A jediná obrana proti psychopatovi je prostě povědět mu, podívat se mu do očí, říct mu ne, tohle já si líbit nenechám. A on, když vycítí skutečně odpor, ne, že s ním bojuju, boj s psychopatem je ztracený, protože to, co si dovolí psychopat, to si člověk, který má etické zábrany, si nikdy nedovolí. Ale je potřeba, a já jsem se o to v tom covidu i dřív tedy snažil, když mě nutili, abych si nasadil roušku. Já ji neměl ani minutu. Já jsem zdravej. To by hodil za hlavu všechny svoje medicínské a lidské zkušenosti. Mě nedonutíte. Vyhazovali mě z metra, z obchodu, ale nebyl jsem ani jednou na testu. Pověděl jsem, já jsem zdravej, prostě byť z toho budou pramenit pro mě další omezení, nedopustím to, nenechám se testovat, nenechám se očkovat, nenechám se izolovat. Hnízdo zdraví fungovalo bez jakýchkoliv omezení. Tam byli pacienti úplně v šoku, přišli zarouškovaný. A já jsem je vítal, podával jim ruku, bez roušky. Oni z toho byli úplně, jak, co to je, kde to, jak, jako by byli v jiném světě, jako bych já spadl z měsíce, nebo oni spadli z měsíce, ale já jsem skutečně nevzal ty šílené pokyny těch psychopatů, hypnotizérů, jsem kategoricky odmít. bez ohledu na důsledky, které to pro mě mělo.
A já musím říct, že já jsem teda rozhodně ze začátku takto kategorická nebyla, ale to je takový můj způsob, že já se prostě k těm věcem vždycky musím promyslet a prozkušenostnit, když řeknu teď takové umělé slovo. Já si to prostě musím vždycky chvíli odžít, ale pak víme.
Já mám ten radar.
Tak hlavně si nenech nikam vytetovat medvídka, když říkáš radar O'Reilly.
Plišáčka.
Ano, ano, právě. Objevily se ale mnohokrát námitky a já si taky někdy říkám, jestli to slovo psychopat nenadužíváme, jestli ho vlastně jako nenapasováváme na úplně jiné druhy diagnózy, na obyčejné hulváty, na lidi, kteří odhodili skrupule, protože jsou kariéristi, i když jako třeba je to ze začátku i žere, protože si tu svoji třeba bezuhlednost uvědomují. Přirovnávám to k tomu, jestli každé živé dítě nebo dítě, které má svoji hlavu a nebo úplně jiný svůj svět, tak nazýváme ADHD a různými jinými diagnózami. Nestalo se nám to právě i s těmi psychopaty? Neházíme už prostě, jo, ty jsi úspěšný, tak to jsi psychopat.
Já jsem odpůrce jakéhokoliv nálepkování a vystavování diagnóz, nicméně si myslím, že je důležité mít informace o tom, že takto postižení lidé mezi námi jsou, aniž bychom jim dávali tu nálepku, protože když někomu dáte nálepku jakoukoliv, když o někom povíte, že je dezinformátor, chcimír, odpírač, popírač, a chcete s ním diskutovat, no tak diskuzi okamžitě ukončíte. Ve chvíli, kdy povíte prostě, chceme jednat o míru, Putin je psychopat, tak je jasné, že nechcete mluvit o míru. To nejde, jakmile dáte člověku hned na úvod jakoukoliv nálepku dehonestující, tak tím vlastně hlásíte, s tebou já se bavit nebudu. Takže jde o to přistupovat v diskuzi ke každému bez předsudků, bez nálepek. S tím, že ale je důležité mít elementární znalosti o tom, jaké vlastnosti a schopnosti má psychopat a jak je nebezpečné tedy s ním žít nebo ho nechat se ovládat, nechat ho vládnout. Což je zase jednoduché, protože oni nádherně mluví. Oni dokáží naslibovat lidem to, co lidé chtějí slyšet. A chtějí jenom za to, aby si jim dala hlas. Dejte nám váš hlas a my vám zařídíme zdravotní péči, vysoké důchody, potraviny, bydlení, modré z nebe. Jenom nám dejte u voleb ten hlas. Ale ve chvíli, kdy jim dáš ten hlas, no tak sama ten hlas ztratíš. Přijdeš o hlas. A pak už, a to jsme slyšeli mnohokrát od politiků, no vy jste nás volili, teď budete mlčet do dalších voleb, teď jste nám dali ten hlas a já odmítám dát politikům hlas, protože si myslím, že občan má právo a povinnost být slyšen i v období mimo volby a ne si myslet, že jednou za 4 nebo za 6 let jim to tam hodím a pak už budu jenom teda se zděšením sledovat, jak se to chová. Teď nám slíbil něco úplně jiného, ale to je zase typické chování psychopata. On slíbí, ale sliby pro něj nemají vůbec žádnou váhu. On ti naslibuje, co chceš, ale jakmile mu dáš hlas, tak je všechno jinak.
A myslíš si, že psychopatie jako taková prorostla společností obecně, nebo světovou společností, nebo západní civilizací, mnohem víc, než tomu bylo dřív, jenom jsou různé kategorie psychopatů a někteří nemají světovládné tendence a stačí jim třeba deptat jenom svoji rodinu, partnera, své nejbližší okolí, anebo třeba jenom pár zaměstnanců. Je tato diagnóza, jev, patologie rozšířenější, než bývala dřív?
Já nevím, já mohu vycházet jenom z mojí osobní zkušenosti, ale myslím si, že psychopatie tady vždycky byla, ale že nebyla v takovém rozsahu, protože obrovský vliv, jak už jsem pověděl, mají vztahy původní rodiny. A zase tady je obrovský tlak společenský na zničení té tradiční rodiny. Máme tady desítky nových pohlaví a změny pohlaví. A
rodina není důležitá, ba naopak je to takový takže, společenský přežitek.
Ale ta rodina a vztahy rodiny jsou právě zásadně důležité. Jak se říkal, rodina základ státu, ale ono to tak je. Ale rodina harmonická. A podívej se, kolik těch našich nejvyšších politiků žije v harmonické, vyrostlo v harmonické. To by byla zajímavá studie. My jsme se pokusili o takovou malou studii v té knize o psychopatech. A zjistili jsme, že naprostá většina těch našich špičkových politiků vzešla z úplně rozbitých vztahů původní rodiny. A má úplně rozbité vztahy té vlastní rodiny. A teď oni chtějí vlastně být našimi rodiči. Jsou to lidé, kteří si neumějí uspořádat vlastní vztahy. A teď tvrdí, že uspořádají vztahy ve společnosti. No ani náhodou.
Na druhou stranu se vždycky říkalo, že doma není nikdo prorokem.
To není, ale ještě jeden důležitý faktor. Já si myslím, že tady obrovskou roli sehrály počítačové technologie internet. Že kdyby Josef Goebbels měl internet, no tak ten by, to by jsme zírali. Tady skutečně oni dokázali v jednom momentě ovládnout prostřednictvím strachu šířeného internetem a médií vlastně celou populaci. To byly tytéž věty, tatáž nařízení, tatáž hruk za mrtvoly, mrazáky, zdravotníci ve skafandrech. A šlo to jak přes kopírák. Všechna světová média a Honza Tománek právě dohledal, že to skutečně byla koordinovaná akce.
Jane Hnízdile, děkuji za rozhovor, který je pro mnohé určitě třaskavý, pro mnohé překvapivý, ale myslím si, že nikoho nemůže nechat chladným a to je velmi důležité. Díky za tu práci.
Moc děkuji za pozvání.
S Janem Hnízdilem se setkáme ještě příště, protože tyto postřehy se nám mohou hodit každý den. A třeba teď o prázdninách budete mít na poslech ten správný klid. Díky, že nás posloucháte a šíříte. A děkuji také vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vám můžeme dále pracovat a vysílat nejen na našem webu, Facebooku a YouTube, ale nově také na platformě HeroHero, kde najdete naše rozhovory v celku, tak jak byly natočeny a s předstihem. Martina Kociánová se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.